Goeiedag, liewe luisteraar. Ons begin vandag met 'n nuwe avontuur. Ons is by 'n baie bekende boek in die Ou Testament, naamlik die boekie Jona. Want dit is nie 'n vreeslike lang boek nie. En nou ja, as ons oor Jona begin praat, dan is dit so, mens dink gewoonlik dadelik aan die vis wat vir Jona ingesluk het, of die groot stad waarin hy moes gaan optree as jy die naam Jona hoor, nie waar nie. Twee standpunte kom dadelik na vore. Was Jona of was hy nie? Met ander woorde, het die boek 'n historiese basis of nie? Was daar werklik so 'n man of was daar nie so iemand nie? Nou volgens 2 Konings 14 vers 25 was daar 'n profeet Jona, die seun van Amittai, wat opgetree het tydens die regeringstyd van koning Jerobeam die 2de. Nou ja, hy het regeer tussen die jare 786 tot 746 voor Christus. Wat moontlik verband kan hou met die hooffiguur in die boek Jona. Hoewel die boek eers heel wat later op skrif gekom het, so tussen die jare 500 tot 333 voor Christus. Laat op skrif gekom, hè? Pas die gebeure wat beskrywe word die beste in die tyd van Jerobeam die 2de van die Noordryk Israel. Die boek is dan ook uniek onder die profete boeke, hoor. Hoekom? Omdat die skrywer die profeet in sy verhaal gebruik om 'n bepaalde boodskap by sy lesers tuis te bring. Sommige beskou byvoorbeeld die boek as 'n novelle. Ander sê, dis 'n voorbeeldvertelling. Nog ander meen, dis uit en uit 'n stuk geskiedenis met 'n boodskap. Of ander beskou dit, maar net bloot 'n verhaal wat gebruik word om 'n boodskap oor te dra. 'n Profeet kan byvoorbeeld nie van God af wegvlug nie, voel hulle. En buitendien is die Here vry om die boodskap van redding te laat oordra aan wie hy wil, selfs aan heidene soos die Assiriërs na wie hy gestuur word, as die Here so wil. Dit wil ons ook leer dat 'n mens nooit eng en nasionalisties oor God en oor sy genade mag dink nie. En juist daarom is die teenstelling tussen Israel en hulle grootste en wreedste vyand, die Assiriërs, so opvallend. Jy sien, teenstellings word op verskillende maniere beklemtoon. Land en see. Angsbevange matroose en 'n slapende profeet. 'n Groot vis en 'n klein wonderplantjie. Die ongehoorsame profeet en die berouvolle heidenstad. Die klein plantjie waaroor Jona ontsteld is en die groot stad vir wie hy nie genade geniet. 'n Gebed in 'n vis nogal, om self oor die dood te gaan na die lewe, en as teenstelling, nadat die Ninevite die lewe in plaas van oordeel en die dood ontvang het, 'n gebed om uit die lewe oor te gaan na die dood. Toe Jona bid om self maar liewer te sterf. Hoe dit ook al sy met al hierdie teenstellings en al die vrae wat gevra word, vir my lyk dit die boek Jona is nie profesie of geskiedenis in die gewone sin van die woord nie. Sy profesie is per slot van rekening, maar net een sinnetjie lank. Nog net 40 dae en Ninive word verwoes. Daar in Jona 3 vers 4. Ek dink die mense in die gemeente waar ek werk sal baie bly wees as ek by Jona wil leer om so kort te preek, net een sinnetjie, en dan kan die ouens maar huis toe gaan. Nietemin, die boek self is uniek in die sin dat dit literêr kunstig saamgestel is en dat dit van verskillende tegnieke gebruik maak, soos byvoorbeeld onder meer spanning of kontrastering, soos ek nou 'n paar voorbeelde genoem het, of oordrywing of ironie. Nou, die vraag wat gewoonlik gevra word, hoe verstaan 'n mens die boek Jona vandag? Ek het 'n bietjie nagelees en ek wil graag vir julle so 'n paar gedagtes gee. Want jy sien, alhoewel daar meer as een manier is waarop die boek van Jona gelees kan word, beskou ons die hele boek eintlik as een verhaal. En daarom gaan ons ook nie die boek Jona in los eenhede verdeel en een deel lees asof dit niks met die ander deel te maak het nie. Die hele boek van 48 verse vorm eintlik maar een groot verhaal. Die wederervaringe van 'n man genaamd Jona wat beskrywe word, wat weer bestaan uit kleiner verhaaltjies en vra om as sodanig gelees en verstaan te word. Daarom lyk dit vir my moet elke klein verhaaltjie van naby en in detail gelees word. Maar ons sal die klein verhaaltjie telkens in terme van die boek as 'n geheel moet lees. Want jy sien dat die boek 'n literêre kunswerk is. Daaraan twyfel ons nie hoor. Die losdele is kunstig in mekaar geweef deur die gebruik van Hebreëse woorde wat voortdurend herhaal word sodat die patrone duidelik blyk soos wat ons verder en verder lees wanneer 'n mens na die Hebreëse teks gaan kyk. Hierdie skildery verskil egter van ander kunswerke in een belangrike opsig. As jy goed na hierdie skildery kyk en weer kyk, sal jy vind dat dit later 'n spieël word waarin jy as dit ware jou eie gesig sien. Partykeer sal jy die spieël van die muur wil afruk sodat dit liewer aan skerwe moet spat. God se jou keer om dit te doen, dink ek. Want jy sien, hy hou die spieël vas van medelee. Eintlik sal jy die Here in die spieël agter jou sien staan. Jy sal sien dat hy jou vashou. Selfs al lyk jy en ek baie keer maar net soos Jona. Jy sal vind dat nuwe wêrelde en 'n nuwe lewe vir jou oopgaan. Jy sal jouself en ander mense beter begin verstaan as jy hierdie boek lees. Jy sal die sin van mens wees begin ontdek. Ja, God se liefde sal jou dra en jou bemoedig. En daarom, die boek Jona word deur sommige geleerdes beskou as die mees belangrike teks van die Ou Testament. Die rede is waarskynlik geleë in die ryk simboliek wat ingeweef is in 'n aktuële en 'n pakkende verhaal. Ek dink 'n mens kan met reg die Jona teks as een van die belangrikste gedeeltes in die Ou Testament beskou. Dis 'n kort, maar 'n baie boeiende en eintlik 'n aangrypende verhaal. Die verhaal stel ons voor aan God. Stel ons voor aan God op so 'n manier dat ons die genadige gesig van die Here Jesus Christus in hom herken. Die verhaal is aan die een kant 'n opeenvolging van menslike opstand en van selfverheffing en van tragiek. Aan die ander kant is 'n verhaal van genadige toename in die liefde van God vir mense, al is hulle heidene. En daar's baie perspektiewe wat 'n mens in hierdie boek kan raak lees. Ons kan byvoorbeeld met Jona identifiseer juis omdat hy so 'n ware en 'n doodgewone mens is. Jy en ek kan deel in sy stryd om onsself te oorwin. Jy sien, ons verstaan hierdie man se rebellie omdat ons ook soms opstandig word. Ons neem hom soms kwaadlik omdat ons aanvoel dat hy net soos ons daarom ook partykeer te ver gaan. Maar myns insiens, liewe luisteraar, is die grootste verruiming wat 'n mens by die lees van hierdie boekie Jona ondergaan, die verruiming van ons opvattinge oor God. Ons sal moet begin nadink oor ons godsbeeld as ons hierdie boekie Jona lees. Ons leer om telkens nuut en verrassend oor God te dink, dat God so dinamies is, so beweeglik. Dit verwag min van ons. Dat God byvoorbeeld nooit vir Jona verwerp nie. Dit troos ons, dit moedig ons aan om ook met ons vryheid te waag. Dat God nie Jona sy vryheid ontneem nie. Wie, dit is bevrydend vir ons hoor. En dit maak dat ons God meer en meer kan vertrou. Dat God Jona se planne by sy planne met die wêreld insluit, bewys aan ons dat God vir ons ook ruimte skep. Dit maak ons ook meer gerus oor God se beheer oor ons wêreld, ten spyte van ons hooggewaande prestasies. Jy sien, dat God byvoorbeeld bereid is om in gesprek met ons te tree, te reageer op ons onbenullighede oor die dinge wat ons aanvang. Dit leer vir my uit die boek Jona dat ek ook vir God saak maak. Die boek Jona wil die waarheid vertel oor wat tussen mens en God gebeur. Wanneer 'n mens besluit om sy goed te vat en te loop van God af. Jy sien, die manier waarop die boekie Jona dit doen, is deur middel van 'n voorbeeldverhaal. Met ander woorde, 'n eendag was daar. So 'n soort verhaal. Ons het hier dus te make, lyk het my, met onderwysende of wat 'n mens kan noem onderrig. Dis 'n verhaal nie so seer oor die boodskap van 'n profeet nie, maar oor sy onwilligheid om die boodskap oor te dra. Die vraag is natuurlik, wie is die hoofkarakter in ons boek? In 2 Konings 14 vers 25 het jy net nou ook gesê, lees ons van Jona, seun van Amittai, 'n profeet uit Gat-Gefer, 'n dienaar van die Here. Nou, hierdie profeet het voorspel dat die grense van Israel herstel sal word vanaf Lebo Hamat tot by die see in die Jordaanvallei. Sommige praat daarvan as die ideale Davidiese ryk. Jona het opgetree in die tyd van Jerobeam die tweede, en ek het net vir julle gesê wanneer hy gelewe het en geregeer het. 'N koning wat gedoen het, wat verkeerd was in die oë van die Here. Op militêre gebied byvoorbeeld het hierdie Jerobeam baie sukses behaal. Maar op die sosio-politieke terrein het hy heeltemal misluk, klaaglik. Onder Jerobeam die tweede se leiding het 'n klein groepie rykes hulle self al meer en meer begin bevoordeel ten koste van 'n groot meerderheid armes. En dan veral profete soos Amos en Hosea het hulle baie sterk begin uitspreek teen hierdie vergrype. Waarskynlik het Jona vir Jerobeam die tweede ondersteun. Hierdie onkritiese nasionale profeet was deur die outeur van die boek Jona gebruik om die hoofrol te speel, lyk het my in sy boek, wat dan 'n paar eeue later eers ontstaan, min of meer gedurende die Persiese Ryk of in die vroeg Hellenistiese tyd. Met ander woorde, so ergens tussen 500 en 333 voor Christus, sommige ouens sê selfs, daar's 'n groter span, iewers tussen 500 en 200 voor Christus. Ons weet nie regtig nie. Moontlik is die boek geskryf tydens en na die Babiloniese ballingskap, so in die omgewing van 586 voor Christus, sê party mense. Dit is daarom moontlik gerig aan groepe mense in die ballingskap. Daar was naamlik twee groepe, aan die een kant die agtergeblewenes, wat nooit weggevoer is nie, en dan die tweede groep, wat weggevoer is na Babel. Vir die weggevoerdes was al hulle sekuriteit natuurlik verlore. Vir hulle is die boodskap, dat God se plan nie faal nie, en juis 'n geleentheid in die wegvoering skep. Dit lyk op die oog af na straf, maar daar is ook genade van God in die wegvoering. Die ballingskapsverleentheid word die Here omskep tot 'n geloofsgeleentheid. Dit is 'n grond op die feit dat God oral teenwoordig is. Op land, op see, wanneer hy byvoorbeeld Jona agterna sit deur die sterk wind, in die see, wanneer hy Jona verlos uit die groot vis. En dan is die boodskap wat hy daardie gesigshoek na vore kom duidelik. Die Here is almagtig, want hy is oral teenwoordig. Maar ook vir die agtergeblewe mense wat nooit weggevoer is uit Jerusalem nie, ook vir hulle sou daar 'n boodskap in hierdie verhaal lê. Hulle moet bereid wees om God te deel met ander volke en ook met ander mense. Die boek Jona wil hulle dan inspireer om uit te reik na ander wat die Here nog nie ken nie. Soos wat hulle self genade ondervind, moet hulle ook teenoor ander genadig wees en optree. Het jy opgemerk, die Here regeer selfs in die Assiriese hoofstad Ninive, wanneer hulle tot bekering kom. Hoofstuk 3. Daarom is daar hoop vir die weggevoerdes na die verre Babel, weg van die tempel waar God teenwoordig was. Gaan kyk maar hoofstuk 2. Hulle is nie afgesny van God daar in Babel nie. Daar in Babel, die hoofstad van die Babiloniese Ryk, net soos Ninive, die hoofstad van die Assiriese Ryk, ook daar kan en wil die Here sy kinders gebruik. Hulle moet net nie onwillig wees om enige plek en situasie te gebruik om die Here te verkondig nie, ongeag die houding van die heidene onder wie hulle lewe. En hierdie feit, luisteraar, van sy verlossing is gegrond in die Here se alomteenwoordigheid. Ook aan die wat agtergebly het in Jerusalem en God net vir hulle self wil behou. Ook vir hulle is daar 'n boodskap. Die Here wil ook die God van ander mense wees. En as mense dit so begin lees, dan besef jy die boek Jona praat met jou persoonlik. Jy moet die boodskap van die evangelie nie net vir jouself wil behou nie. Jy moet jou onwilligheid om uit te gaan en dit te deel met ander mense. Jy moet daai onwilligheid oorkom. In hierdie boekie Jona probeer ons om agter te kom wat die boek wil sê. Wat sê die mense van ons tyd is die boodskap? Kan selfs goddelose mense aan die teenwoordigheid van die Here ontkom? Of wat maak God as 'n kind van hom soos jy en ek sy gesag uitdaag? Of 'n mens kan vra, is daar 'n verband tussen die skepping waarin ons lewe en die verlossing wat die Here aan elke mens wil gee? Hoe genadig is God in die Ou Testament regtig? Is God beweeglik en verander hy soms van plan? Hoeveel beweegruimte gee die Here aan jou en aan my? Hoe kyk die Here na ons? Jy sien, hierdie is die soort vrae waarop ons sal moet probeer antwoorde vind en kry, soos wat 'n mens vorder met die Jona-verhaal. Byvoorbeeld, die opstand van Jona was 'n venster waardeur jy en ek kan inkyk in die liefdevolle hart van God. Ons bemerk eintlik 'n merkbare verskil tussen God se hart en ons eie harte. In die boek Jona leer ons God se medelee met ons as mense in ons onvolmaaktheid, in ons ongehoorsaamheid ken. Ook sien ons dat die Here vir ons omgee ten spyte van. Ons begin leer om onsself en ons wêreld in die Here se naam beter te begin hanteer. Die boek Jona, lyk dit vir my, luisteraar, leer my om ook vir myself te begin lag. Dit leer jou en my om jouself 'n bietjie minder ernstig op te neem. Dit plaas ons alledaagse gejaag en planne om bo uit te kom in 'n beter perspektief. Dit bring ons by 'n dieper dimensie in ons menswees. Ja, uiteindelik help die beter godsbeeld wat die boek aan ons bied om meer van ons menslikheid te maak en 'n beter mensbeeld te kry. Ons leer uit Jona se foute. Ons herken in hom en ervaar God se genade aan hom, ook aan ons eie lyf, as ons hierdie boekie lees. Jy sien, omdat God ons so ernstig opneem, sy liefde vir ons in Jesus Christus is die bewys dat hy ons ernstig opneem. Daarom kan ons onsself dalk 'n bietjie minder ernstig begin opneem in die lewe elke dag. Dit is dus belangrik, luisteraar, as ons die boek Jona begin lees. Ons ook sal onthou, dit val eintlik uiteen in twee hoofdele. Die eerste twee hoofstukke en die tweede hoofdeel bestaan dan uit hoofstuk 3 en hoofstuk 4. En hoekom is die boek vir ons belangrik? Want jy sien, ons leef in 'n gewelddadige wêreld waarin onreg algemeen voorkom. Kyk byvoorbeeld maar net aan die gebeure waarvan ons elke dag in die koerante lees. Kyk hoe oorvol is ons gevangenisse. Dinge soos kindermishandeling en pornografie, moord en anargie en terrorisme is aan die orde van die dag. En dis asof geweld en haat en korrupsie die norm eerder as die uitsondering in menslike optrede geword het. Hoe meer ons van hierdie dinge hoor en sien, hoe meer besef ons hoe noodsaaklik is dit dat God sal intree. Ons mag dalk selfs uitvind dat ons in ons harte wens dat die aanstigters van geweld vir hulle dade moet boet. Maak nie saak op watter manier nie, solank hulle net boet. Daar is immer geen salf meer aan hulle te smeer nie, lyk dit vir ons. Gestel nou, luisteraar, gestel nou dat die Here te midde van hierdie situasie vir jou sou aansê, vir my sou aansê, om die evangelie juis aan so 'n gewelddadige gemeenskap te gaan verkondig. Wat sou jou reaksie wees? Nou dit was die taak wat die Here vir Jona gegee het. Hy moes God se boodskap aan die Assiriërs, daardie magtige ryk van die ou nabye ooste, maar ook aan Israel se mees gevreesde en gehate vyand, die Assiriërs gaan bring. Jy sien, die boek Jona is dus meer as die verhaal van 'n man en 'n groot vis, soos wat dit in die volksmond bekend is. Dit is die verhaal van 'n profeet se roeping, van sy ongehoorsaamheid en sy poging om van sy opdrag af weg te vlug. Maar ook is dit die verhaal van die manier waarop die Here hom weer laat omdraai het en die opdrag vir 'n tweede maal aan hom gegee het. Die verhaal van Jona is ook die verhaal van God se oneindige genade. Niemand het volgens Jona sy genade minder verdien as juis die Assiriërs van Ninive nie, so het Jona gedink. Maar hy het ook geweet dat God hulle kon vergewe, dat God hulle selfs kon seën as hulle hulle sou bekeer en berou oor hulle sonde sou hê. Jona het ook geweet dat die boodskap van God mense se lewens kan verander en dat hulle dan nie vernietig hoef te word deur die Here nie. En dit wou Jona ook nie hê nie. Hy wou nie hê dat die gehate Assiriërs begenadig word nie. Daarom het hy gevlug. Uiteindelik het hy egter gehoorsaam en hy begin stap rond in die strate van Ninive. Hy gaan preek daar. Hy sê dat die mense hulle moet bekeer en dat hulle van die oordeel gered kan word. En toe word Jona kwaad en hy kla by die Here toe hulle tot bekering kom. Hy sê, ek het geweet u is 'n genadige en 'n barmhartige God, lankmoedig en vol liefde. U sien maklik af van die straf wat u aangekondig het. Staan nou hoofstuk 4 vers 2, ne? Jona ignoreer dus die Here wanneer die Here met hom praat. Maar hy word na 'n reeks rampe tot 'n gesprek gedwing. Die verhaal sluit uiteindelik af met God se woorde. Maar ek mag nie besorg wees oor die groot stad Ninive nie. 'n Stad waarin daar meer as 120,000 mense is wat nie weet wat reg of verkeerd is nie. Gaan lees weer, luisteraar, 'n slaggies by die huis kom hoofstuk 4 vers 11. Met ander woorde, Jona se selfsug en sy onvergewensgesindheid teenoor God se liefdevolle betrokkenheid, dit kan ons nie anders nie as om raak te sien. As 'n mens die Jona boekie lees, dan kan jy die volle spektrum van God se liefde en van sy genade sien vir sondaars, en dan besef jy dat niemand vir God onbelangrik is nie, en dat hy graag sy genade aan almal wil betoon. Die evangelie, liewe luisteraar, en daarmee wil ek ophou vir vandag, is immers vir almal wat berou toon en wat glo. Sal jy en ek nie, wanneer ons, miskien voordat ons die boekie Jona met mekaar behandel, sal jy nie en ek begin bid, ook vir diegene wat op die oog af die verste van die koninkryk van God af is? Sal ons nie begin soek na maniere om vir hulle van God te vertel nie? Sal ons nie begin leer uit die verhaal van die ongehoorsame profeet? Sal ons nie besluit dat jy en ek aan God gehoorsaam sal wees en sal doen wat hy wil hê, en dat ons sal gaan na waar hy ons stuur? Dit is die soort vraag wat in die boekie Jona aan die orde gaan kom. Lees dit so lank biddend deur, is net 4 hoofstukkies, en dan gesels ons hoe die Here wil volgende keer verder. Tot dan, tot ziens.